Кафе. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Делчев, днес електрическата сага е в фокуса на вниманието. Електрическа сага наричам, защото тук не става вече дума само за цените на електроенергията, а за цялата система на енергетиката. С всичките и плюсови и минуси, с всичките недостатъци и с две думи да ни въобщите какво се случва в момента. Вече загубихме дирията.
Заседанието вече приключи, но това, което днес беше на дневен ред, е изслушването на председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране,
да,
Иван Иванов, което в крайна сметка изслушване имаше за цел да даде яснота на какво се дължи решението на КЕВР за вдигане на цената на тока. Знаете, за вдигане на цената хем за тока на потребителите, хем за тока на бизнеса с още по-голям процент. Всъщност това изслушване се предизвика и във връзка с позицията на Движение България на гражданите сега от събота. Знаете, че ние бяхме една от първите партии, които заявихме, че сме против вдигането на цената на тока. И в крайна сметка беше важно да чуем на какво се дължи това нещо. Това, което чухме и извода, който си направихме, е, че не е необходимо на този етап да се дига цената на тока, а по-скоро трябва да се върви към оптимизиране на разходите в енергийните дружества и в енергетиката като цяло, защото има фрапиращи данни за средна работна заплата от 4500 лева в БЕХ и 3700 в НЕК. Неща, които не могат да обосноват при такива заплати и при такива разходи, защо всъщност ние вдигаме цената на тока, не намалиме разходите. 700 милиона се дават само за заплати в сектор енергетика.
Да. Много са високи, наистина. Това просто не може да не подразни обществото.
Така.
Много правилно поставихте въпроса за промени вътре в самата система на енергетиката, защото виждате какво се случва в Ереван. Нали сте наясно, че при едно такова тотално разминаване с интересите на обществото, много лесно може да пламне и в България искрата. 2013 година още е в паметта ни. Продължавам нататък пак във връзка с енергетиката. Какво ще следва от тук нататък?
От тук нататък следва отново преосмислене на начина, по който действа системата на енергетиката. Ние искаме предприятията, които произвеждат ток, тук говорим и за кафявата енергия, и за зелената енергия, да публикуват договорите си на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, за да стане ясно кой каква ставка получава за това, че произвежда определен ток, при какви условия за обществеността, защото смятаме, че гражданският контрол върху сектор енергетика е изключително важен при създалата ситуация. При ситуация с дупка в НЕК и с милиарди недостиг в българската енергетика. Тоест, ние искаме гражданите да подсигуриме гражданския контрол при тази ситуация, така че да няма бъдещи злоупотреби и вдигането на цената на тока да не бъде обосновавано с просто някакви действия, а да е ясно защо се вдига, ако ще се вдига.
Този Иван Иванов, председател на КЕВР, прие ли вашето предложение да се излагат на показ всички тези данни, да не се вдигнат цените до 6 месеца? Прие ли това ваше предложение?
Да, ние предлагаме 6 месеца срок, в който да се извърши тази реформа.
Да.
Иван Иванов не е заявил подкрепа, доколкото си спомням от трибуната, или на мен не ми е известно, но в крайна сметка той сега се запознае с нашите искания, така че те първо предполагам, че ще се правят разчети, експертите на комисията ще кажат как те виждат.
Да. Значи проблема не е решен още, те първо предстои да се решава.
Не, напротив, те първо предстои да се решава законопроектът, който днес внесехме точно в този смисъл, публикуване на договорите за продажба на енергия и увеличаването на срока на 6 месеца, в който да се определи новата цена и в рамките на този срок да се види може ли да не се увеличава цената на тока за сметка на оптимизиране на разходите в сектор енергетика.
Да. Добре, знаете, че работодателите и синдикатите готвят протести. Днес направиха изявление вицепремиерът Томислав Дончев, двамата лидери на синдикатите на КНСБ и на Подкрепа, шефа на КРИП, шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в България, и всички са категорични, че протести ще има. Вие как ще реагирате в тази ситуация? Вие, имам предвид, законодателната власт.
Вижте, ние като реформаторски блок и като България на граждани сме заявили нашата позиция.
Така?
Нека да чуем какви ще са исканията и на тези протести. В крайна сметка всеки има своето гражданско право да протестира и никой не може да му отнеме това право. А пък ние като партия в управлението трябва да настояваме за това да се реши проблема, и което ние ще правиме.
Да.
И правиме и ще правиме.
Премиера също се закани да протестира. Не знам, вече тук е един тънък момент, как така ще протестира срещу КЕВР. КЕВР е независима институция, разбира се, ама в крайна сметка за всичко в тая държава отговаря изпълнителната власт за това, което се случва с нещата. Как ще протестира срещу увеличението на тока? Нали разбирате, че вашите избиратели, ние гражданите, нещата, които се случват в държавата, ги свързваме с изпълнителната власт. И никой не може да ни убеди в противното. Че видиш ли, КЕВР е независима, тя определя цените, пък Министерския съвет ще протестира срещу КЕВР. Има някаква шизофренност в последните дни.
Така. Все пак, ние трябва да държим на институционалността, и аз лично съм човек, който държи на това институциите да са независими, когато те са такива предвидени закони. И съда, и прокуратурата не трябва да има влияние на власт върху власт.
Mm-hmm.
Но по-интересното е друго нещо. Председател на КЕВР беше избран преди, мисля, че месец и половина.
Така.
Аз лично присъствах на изслушването неговото, и да ви кажа честно, не чух никакъв намек за това, че той предвижда увеличаване на цената на тока.
Точно
той говори
така
за преструктуриране, той говори за преосмислене на зависимостта на българската енергетика. Но не каза, че ще се увеличава цената на тока. А мен
точно
се струва, че ако видиш в една система като председател, хубаво е да познаваш тази система и да знаеш все пак какво те очаква.
Така?
И какво смяташ да правиш в следващите 6 месеца. Така че очевидно, че този ход или не е бил предвиден, или не е бил казан, че ще бъде предвиден, което е притеснително. Тук естествено, че изпълнителната власт трябва да заеме позиция, и позиция на премиера е сходна с нашата. Доколкото и ние заявихме, че не е сега момента да се дига цената на тока.
Не, все ще бъде не момента. Сега на мен ми е ясно, вие предлагате 6 месеца, идеята е да минат местните избори, пък тогава да
се... Знаете ли какво имам предвид? Не, нямам това предвид. Имам предвид, че от 1 януари 2016 година българската енергетика трябва да се либерализира и да се вкара енергийната борса. Тогава конкуренцията между производителите на енергия ще е абсолютно свободна, и тогава цената ще се определя на база на търсене и предлагане, пазар.
Mm-hmm.
Така че ние сега да вдигнем регулираната цена, за да може тя след това пазара да я регулира още веднъж, няма смисъл, ако могат да се намерят резерви в система. Тоест да изчакаме и до 1 януари, и тогава каквото има да се случва, ще се случи.
Така. Местните избори ще минат под един от знаците — увеличението цените на ток. Как ще обяснявате на вашите избиратели защо се налага, както самия казахте, Иван Иванов изобщо не спомена, когато го избирахте, че трябва да се дигат цените на ток, а сега изневиделица ни идва това събитие? И пак ще кажа, Ереван не е слаб сигнал.
Да, да.
Кампанията как ще я построите, при положение, че това ще бъде един от главните въпроси?
Първо, не се знае дали ще се дигне цената на тока или няма да се дигне. Нека да видим какво ще се случи с цената на тока, и тогава ще ви кажем как точно ще
подадим
предизборните си послания. Но със сигурност посланията ще се фокусират върху битуването и благосъстоянието на българите. И тук ние трябва да излезем с много ясна позиция. Нашите кандидати на места трябва да излезат с много ясна позиция и да кажат не как ще построят 5 градинки и ще вдигнат 3 паметника, защото не е това въпроса на местната власт, а да кажат как с действията си ще създадат условия, така че бизнесът да открива работни места и в крайна сметка гражданите на място да получат по-добри заплати и работни места.
Толкова по въпроса с тока. Ще сме наблюдатели и активни участници, вероятно, в събитията, свързани с цената на тока. Един парещ въпрос от последните дни. Вашингтон реши да разполага тежка бойна техника и въоръжени сили на територията на България. И някак мрънкащо министъра на отбраната не можа да ни отговори какво се случва, какви са тези танкове, колко броя, каква жива сила и така нататък, така нататък. Днес за отговор се опитаха да дадат външния министър и президента на републиката, но президента на републиката, отговаряйки, пак каза, и той министър на отбраната ще ви даде отговор. Какво се случва в България? Защо така ние не знаем каква бойна техника се праща тук, каква жива сила и защо, какво се случва със сигурността на нашата държава?
Да, това е всъщност последното, което казахте, това е въпрос. Какво така се случва със сигурността? Всъщност темата е изключително нова и доколкото и аз нямам информация и цялата общественост и президента, както вие правилно споменахте, не мога да коментирам в детайли точно каква техника ще разполагат ли, няма ли да разполагат в България ли ще бъде, в Румъния ли ще бъде, защото тук ставаше въпрос за Източна Европа. Но въпросът за сигурността е изключително важен за България, защото ние сме в средата на варящ котел.
Точно така.
От едната страна Русия и Украина, от другата страна Сирия, Ислямска държава. Въобще това са Гърция, нали, кризата в Гърция пак води до напрежение и социално и друго. Въобще България трябва да запази възможността да бъде остров на стабилност, политическа, икономическа, а за тази цел ние трябва да имаме силите, така че да защитаваме нашата територия. Дали ние ще защитаваме с военния техника, което е изключително важно и според мен правилно беше решението да се увеличат средствата, които се дават за техника и за като цяло за армията. И по какъв начин ще се възползваме от това да сме в НАТО, защото това също е много важно. Ние сме член на този съюз и трябва да имаме всички предимства на този съюз. Т.е. сигурността, т.е. ако някой застрашава териториалния суверенитет на България, тя заедно със своите съюзници да може да го защити. Това е големия въпрос. Нали, това включва и въпроса за националната сигурност, дали разполагането на чужди бойни сили тук не може да доведе до обратния ефект.
Точно това щях да ви попитам. Не исках да ви прекъсвам, ама нали се сещате, че от два дни от Москва върват закани, че ще се обърнат техните оръжия към тези, които разполагат оръжия. И ние във врящия котел ще си добавиме още едно врящо гърне.
Да. Точно така. Може да стане.
В този момент нашия военен министър не знае какво да ни каже. Даже вчера изявлението му беше, ми той попитал американската посланичка, но тя пък не му била казала. Ама вижте си го този военен министър и му обяснете какво прави в такива дни министър. Но отбраната при това.
Въпросът е деликатен. Може би военния министър не иска да издава някаква информация, която не трябва да излиза на този етап. Аз не мога да кажа. Надявам се това да не е поради липса на план, защото липсата на план в едно министерство е най-страшното нещо, което
абсолютно
може да съществува. Но мисля, че министър Ненчев ще предприеме всички възможни действия и в крайна сметка ще даде информация и отговори на всички тия въпроси, които и вие, очевидно и аз и цялото общество имаме.
Нали знаете, в една цивилизована държава, ако външен този на отбраната министър отговори, че не са му казали какво ще се случва в неговата държава, се сещате какво следва?
Аз не съм запознат с това изказване,
мисля,
че честно да ви кажа.
Да, няма значение.
Не знам точно как го е формулирал, не вярвам точно.
Еми това каза американска, попитах американската посланичка, но тя не ми отговори.
Вероятно става въпрос за нещо друго, но нека да не изпадаме в... Да. Важното е наистина българската армия да има план. И аз мисля, че той представи една стратегия преди няколко месеца, и може би миналия месец беше, една нова стратегия за развитие на военните сили, която предвижда повече разходи за военно дело, за въоръжаване. В сегашното напрежение в световен план това е изключително важно.
Да, добре, така. И за финал на нашия разговор две думи. Докъде стигнаха прословутите реформи? В оставащите месеци до изборите след това ще ви питаме. Какво става с реформите? Докъде стигнах? Тежка въздишка.
Здравната реформа е на път да се изпълни. Законът за здравното осигуряване мина на първо четене. Да. Мини на второ четене. Така че там имаме вече конкретен резултат. По отношение на система.
Там такива стрели се разнасят.
Да, Там е страшно, ама там е страшно, защото има хора, които ги е страх. Крайна сметка, в момента, в който госпожа Кунева предложи работещ закон за антикорупция, веднага се чу от ляво и от дясно, ама това ще доведе до...
Ма там па толкова критики.
Опровержения, да.
Толкова критики фокусира.
Така. Но вижте, съдебната реформа винаги ще фокусира критики и в крайна сметка и всяка реформа фокусира критики. Един реформатор трябва да знае, че той не работи в спокойна обстановка, в обстановка, която всички го гадят с перце.
Да.
Естествено, че ти ако се опитваш из основи да промениш една система, ако ти се опитваш да премахнеш корупцията от България, вие знаете как тя е пропила на всяко едно ниво на властта, естествено, че организма ще се съпротивлява. Но ние трябва да го направим. Както румънците са тръгнали да го правят, и ние трябва да го направим, защото от това зависи икономиката и добрия живот на всеки един от нас.
Да.
Така че т.е. усилията продължават. Доколкото знам, другата седмица тесно увариха колегите от ГЕРБ, защото аз малко бях притеснен, че се бавим там. Другата седмица ще има комисия за конституцията, ще седнем и ще обсъждаме вече нещата по същество. И за нас това е приоритет.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Аз ви благодаря, всичко добро.
Благодаря. Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.